Алло, дедат мане, колеги, лабден.
Јалабден, Јердо.
Лабден.
Јалабден, ценеме колеги, шоден мумс ир сасаукта аркартас финаншу комитејас седе ар трим дарба карти бас јаутајмем. Парејзе, Руслан? Jā, pirmais jautājums ir Stīvriņa kungs lūdzu ziņotājs par apropriācijas pārdeles starp pamatbudžeta programmām pašvaldības iestādē sporta pārvalde. Lūdzu.
Labdien visiem cienījumiem deputātiem. Paldies domas priekšsēdētājai, ka nosacat manu jautājumu. Vēlreiz atkartošu lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeles starp pamatžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības miestas sporta paroda. Šis jautājums tika izskatīts izgatavot un kultūras komiteja vienbalsīgi atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze?
Par.
Lāčpēša kungs?
Par.
Anatolī?
Par.
Elksniņš par. Broka kungs? Privātava kungs?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Kononova kungs? Kononova kungs?
Par.
Paldies. Jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Jesupulis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils stropu pamatskolas attīstības centra Daugavpils administratīvajā teritorijā nedeklarēto izlītojamo ēdināšanas nodrošināšanu no valsts budžeta mērķtiecības uzturēšanas izdevumiem ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību. Lēmuma projektam ir pielikts mūsu skaidrojums un IZM skaidrojums. Es varbūt neatkārtošos, bet esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Runa ir, uzreiz pateikšu, ja runa ir par 60 bērniem, kas nav deklarēti pašvaldības teritorijā, bet mācās trūkums.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze?
Par.
Broka kungs?
Par.
Prilātava kungs?
Par.
Elksniņš par. Eigima kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Anatolī?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Un pēdējais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu, ar kuru tātad tiek piedāvāts izskatīt saistošos noteikumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība, lai mazinātu COVID-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību. Tātad jūsu uzmanība ir piedāvāts gan saistošo noteikumu projekts, gan arī paskaidrojuma raksts. Uzreiz te gribu uztaisīt nelielu atkāpi attiecībā uz saistošo noteikumu projektu, ka piekdienas vakarā bija iesniegums no Diton Nams, un vakardien nekustamā īpašuma atvieglojuma komisija steidzamā kārtā izskatīja iesniegumu un ņēma vērā iesniedzēja ieteikumus, kas vakar bija izskatīti, un līdz ar to šajos saistošajos noteikumos jau piedāvājam veikt grozījumus. Tātad punktā šodien mēs iesniedzām, pielikām klātu gan komisijas sēdes protokola izrakstu, gan arī grozījumus, kurus noformējām kā grozījumi projektā, un otrā arī lapa iet grozījumi projekta paskaidrojuma rakstā. Grozījuma projektā attieksies uz 16. Punktu un punktu 23. Faktiski nācām pretī izskatot, lai mazinātu administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ņemot vērā iesniedzamo dokumentu klāstu. Tātad bišķiņ vienkāršojām dokumentu iesniegšanas kārtību un arī to, teiksim, nekustamā īpaša nodokļa maksātāji, kuriem ir nomnieki tirdzniecības centros, tātad viņu nomnieku iesniedzamo dokumentu izvērtēšanu. Tātad, nu, iesniegumu pēc kārtas, tātad saistošo noteikumu vispārīgie noteikumi šajā projektā, tātad, ir paredzēti, tātad, ka saistošie noteikumi attiecās uz saimnieciskās darbības veicējiem, un šo noteikumu izpratnē tie ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku patstāvīgu darbību par atlīdzību.
Es atvainojos, daram pakāpeniski.
Jā.
Uz doto brīdi Finanšu komitejā ir iesniegts tas lēmuma projekts ar tiem pavadošiem dokumentiem, kuri bija izgājuši saskaņošanas procedūru.
Jā.
Es saprotu, ka pēc saskaņošanas procedūras atsevišķos punktos ir veiktas korekcijas.
Jā.
Tad daram sekojošo. Jūs ņemat, teiksim tā, projektu un sakat, punkts tāds ir piedāvāts sekojošā redakcijā.
Jā,
tad deputāti sāk izteikties par konkrētām redakcijām, par konkrētām izmaiņām, jo izmaiņu katrā punktā mums būs atsevišķi jāapstiprina. Piekrītat, kolēgi? Paldies. Sākam tad, Fundas kundze, jūsu pirmais ir piedāvājums grozīt vispārīgo noteikumu otro punktu.
16. punktu. Grozīt 16. punktu un izteikt jaunajā redakcijā. Tātad 16. punkts jaunajā redakcijā. Noteikuma 8.4 apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaides sniedz saimnieciskās darbības veicējiem.
Maksas atvieglojumu vai atlaides?
Atvieglojums. Nekustamā īpašuma nodokļa likumā ir traktējums nevis atlaides, bet atvieglojumi.
Nu, jūs tikko pateicāt atlaidi. Dokumentos ir atvieglojums.
Atvieglojums, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaidi. Jā, nomas maksas, nu, faktiski...
Pagaidiet, Funtes kundze, vēlreiz izlasiet 16. punkta redakciju.
Jā. Noteikumu 8.4 apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, komats nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, komats, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaides sniedz saimnieciskās darbības veicējiem. Nodokļa maksātājiem ir nomnieki, un viņš savukārt... sniedz nomas maksas atlaidi saviem nomniekiem.
Tā ir redakcija, ko jūs pēdējo teikumu nolasījāt?
Jā.
Labi, vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, Kokinas kundze, lūdzu.
Varbūt sākumā par piedāvāto noteikumu redakciju kopumā par to, kādām uzņēmēju daļām tiek, grupām tiek piešķirti atvieglojumi un pamat noteikumu ideju, un pēc tam varētu diskutēt par šīm te niansēm, kas parādās 16. punktā. Tāpēc es gribētu lūgt Fundas kundzei tātad vēlreiz pateikt, kādām uzņēmēju grupām tiek piedāvāts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un cik lielā apjomā.
Tātad ar punktu 8.1 tiek piedāvāts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas sēkas nodokļu maksātājiem tātad pār nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem, datos, kuros ir reģistrēts viesnīcas ar sabiedriskās ēdināšanas sēkas, viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupas, kods 12.11, 90% apmērā. Faktiski ar to mēs pasakām to, ka piešķirām atvieglojumu tirdzniecības centriem. Tas ir Solo centrs, Ditonams un ģimenes centrs. Jo šajos lielajos pilsētas tirdzniecības centros ir ļoti daudz, teiksim, nomnieku, tās maksātāju nu, iedzīvotāju kategorijas, kuras veic saimniecisko darbību un šajā krīzes situācijā viņiem ir, teiksim, tie valsts noteikti ierobežojumi. Veikt,
es atvainojos. Tas jau ir 8-4 punkts. Tātad,
8-4.
Tātad pirmkārt tās ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, pēc tam ir sporta ēkas un sporta telpu grupas, pēc tam ir pašizklaides pasākumu ēkas, kurām visām ir 90%. Un pēc tam ir tirdzniecības ēkas, ja viņas... Tātad tirdzniecības ēkas, ja viņas sniedz nomas maksas atvieglojumus saviem nomniekiem, tā?
Tieši tā, tieši tā. Es atvainojos tiešām, es laiku no uztraukuma...
Nu, jums tas viens punkts neliek mieru.
Jā, tieši tā. 8.1 ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas. Kur faktiski tas apjoms ir 95-90% atvieglojumu, nu, cik mēs filtrējām, teiksim, mūsu nodokļu administrēšanas programmā, tas varētu sastādīt 38 tūkstoši.
Aha.
8.093.
Un par šiem ir skaidrs, un tad varbūt par 8.5 punktu jūs varētu paskaidrot konkrētāk.
8.5 punkts. Tātad 8.5 punkts, te jau faktiski ir plašāks nodokļa maksātāju loks, kuriem var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Tie ir pārējie mūsu pilsētas, teiksim, saimnieciskās darbības veicēji, tātad, kuri nav atrunāti nu, punktos 8.1, 8.2, 8.3 un 8.4. Nu, un kuri paši veic savā telpā saimniecisko darbību, ja? Un šeit attiecīgi piedāvājās tātad vērtēt ieņēmumus, ka nodokļu maksātā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. Gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 19. Gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%. Bet ņemot vērā to, ka te diezgan liels sanāk nodokļa maksājumu atvieglojuma apmērs, kas iespaido budžetu, līdz ar to, ko mēs izskatot, teiksim, nu, atstāja procenta noteikšanu 25 vai 50 vai 70 vai 90% apmērā noteikti, nu, izskatīt šo jautājumu finanšu komitejā.
Tad patiesībā par šo jautājumu par 8.5 mums arī būtu jādiskutē, ja?
Jā, tieši nosakot procentuālo likmi nodokļu atvieglojumiem, bet jo šeit mēs nevaram precīzi noteikt to apmēru.
Jā, Laišpēš, kungs, lūdzu.
Vakar komisijā skatot jautājumu, rekomendēja šajos 8.5 un 8.6 punktā piemērot 90% atlēdību.
Nu, nekā nedzir.
Finanšu komiteja var skatīt un piedāvāt citus variantus.
Labi, cienījami kolēģi, uz doto brīdi piedāvāto jauno saistošo noteikumu projekts paredz virkni atvieglojumu, kuri ir noteikti no 8.1 līdz 8.7 punktiem. Uz doto brīdi 8.1 runā par viesnīcām un sabiedriskās ēdināšanas ēkām vai viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupām, 8.2 sporta ēkas, 8.3 ēkas pašizklaides pasākumiem, 8.4 tirdzniecības vietas, 8.5 ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma vai izīrēšana, šeit ir piedāvāts ar papildu, respektīvi 8.1, 8.4, neņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus, 8.5, ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus, salīdzinot tos ar 19. Gada attiecīgo mēnesi, vismaz gadījumā, ja samazinājums ir vismaz par 30%, un tad ir ņemot vērā vakardienas darba grupas priekšlikumu, tad ir piedāvājums 90%, 8.6 ir
viņš ir tas pats tikai, ka šai gadījumā, kad īpašnieks iznomā šo te uzņēmējdarbības veikšanas citai trešai personai.
Jā, precīzi. Šeit arī ņemot vērā vakardienas komisiju ir 90% un 8-7 ir sabiedriskā labuma organizācijai par pašvaldības piedrošo nekustamo īpašumu. Arī ir 90%. Respektīvi, pamatā uzskaitījums ir noteikts minēto piedāvājumu, minētā piedāvājuma 8.1 un 8.7 punktā. Līdz ar ko piedāvu varbūt tās tad apspriež šos aizstošos noteikumus pa daļām un tad nobalsot, ņemot vērā šo 8.1, 8.7, sākotnēji par 8.5 un 8.6. Tad piedāvāju, ņemot vērā pagaiš vakar darba grupas pieņemto secinājumu, tad ielikt arī, lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem, tad gan 8.5, gan 8.6 svītriņas vietā 90%. Kolēģi, piekrītam?
Jā.
Vai ir nepieciešams Ruslan atsevišķi balsojums par šo?
Nu, ja vieta bija jāsada tūkša, tad nu, par priekšlikumu jānobalso, jo komisija piedāvāja savu piedāvājumu 90% apmērā.
Ok, ir piedāvājums tad balsot par 8.5 punktu 90% apmērā. Kas būtu par? Koķinas kundze?
Par.
Eģima kungs? Kononova kungs? Elciņa kungs? Par. Anatolija?
Par.
Mašpēša kungs?
Par.
Privātavo kungs?
Ar abām rokām par.
Broka kungs?
Ar vienu roku par.
Joksta kungs?
Par.
Helena, mēs jūs palūksim nobalsot domes sēdē, ja? Paldies. 8.6. Identisks piedāvājums svītriņas vietā 90%. Kas būtu, aicinu balsot par. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Elksniņš par. Anatolija?
Par.
Lašpaša kungs?
Par.
Prilātava kungs?
Ar divām rokām par.
Broka kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Paldies. Par šo lēmumu ir pieņemti. Tā. Tas ir, tie ir svarīgākais, kur tas ir noteikts. Nākošais jautājums, tomēr atgriežoties, Funtes kundze, jums bija piedāvājums tikai par 16. punktu.
16. punkts un 20. punkts, 3. punkts. Papildināts ar iesniedzamo dokumentu klāstu.
Tā, atgriežamies pie 16. punkta. Nolasiet precīzi lūdzu 16. punkta redakciju.
Noteikuma 8.4 apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļa maksātājs nomas maksas atvieglojumu sniedz tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 20. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 19. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%.
Tas ir tas, kas pašais pieejams deputātiem.
Tas, kas bija.
Tas ir tas, kas šobrīd pieejams deputātiem.
Esošā redakcija, jā, grozīme, bet grozīme, es atvainojos, es nolasīju.
Šī ir pašreizējā redakcija, kas ir pieejama deputātiem.
Jā, tā ir pašreizējā redakcija.
Jā,
tā ir pašreizējā redakcija. Jaunā redakcija,
es atvainojos. Kādu jūs piedāvājat?
Jā, mēs piedāvājam tātad. Noteikuma 8.4 apakšpunktā minētajiem nodokļa maksātājiem, kuri iznomā nekustamo īpašumu citām personām, nodokļa atvieglojums ir piešķirams ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs nomas maksas atlaidi sniedz saimnieciskās darbības veicējiem. 16.1 apakšpunkts, kuri izmanto nekustamo īpašumu saimnieciskajai darbībai nozarēs, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem numurs 151. Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies. izcīnājusies finanšu situācija. Un punkts 16 iekļauj arī 16 divi apakšpunktu, kas nosaka, kuru saimnieciskā darbība ierobežota ar ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma numurs 103 par pārkārtējā situācijas izsludināšanu 4.22.3. punktu. Un līdz ar to mēs šeit nosakām to, ka mūsu, teiksim, nodokļu maksājumiem ir nomas maksas atvieglojumu, ņemot vērā ministru kabineta noteikumus numurs 151, kur ir noteiktas atbalstāmās nozares. Un ievērojot arī ministru kabineta rīkojumu par ierobežojumiem darbam brīvdienās. Tātad piešķir nomas atvieglojumu, un mēs piešķiram nodokļa nomas atlaidi viņi piešķir, bet mēs piešķiram nomas nodokļa atvieglojumu ne vairāk, kā piešķirtās nomas atlaides.
Kokinas kundze, lūdzu.
Da, ja mēs jau iepriekš nobalsojam, ka šī gadījumā tā atlaide ir 90%, tad kāpēc ir vajadzīgs šis papildus skaidrojums? Principā, ja, teiksim, tirdzniecības centra īpašniekam tiek piešķirta šīs nodokļu atlaides, tas nozīmē, ka viņam ir pienākums visiem nomniekiem arī attiecīgi iedāvāt nomas atlaides.
Nav
ja mēs nenosakām šos nosacījumus, tad faktiski nav tāds pienākums viņiem. Līdz ar to mēs tiešām tad pasakām, ka atvieglojuma summa ir, nodokļa atvieglojuma summa ir nelielāka kā piešķirtais nomas atvieglojums.
Bet ja mēs esam noteikuši, ka nodokļu atvieglojumi jau ir 90%, tas nozīmē, ka viņiem jānosaka arī 90% nomas atlaides.
Nav tā. Jā.
Viņš savos 90% saņems noteiktu summu, kas ir atlaide, teiksim, 5, 10, mm-hmm. 20 tūkstoši, un viņam nomas atlaidēs, ja, jādod ne mazāka summa.
Kā šī summa. Mm-hmm. Skaidrs, paldies.
Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi par šo 16. punktu? Jautājumi nav. Vai deputātiem ir skaidras piedāvātās redakcijas? Un vai deputātiem ir jautājumi par jaunu 16. 16.1 un 16.2 redakcijā? Nav deputātiem jautājumi. Tad ir piedāvājums balsot par šo 16. punktu ar apakšpunktiem jaunajās redakcijās. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Ēģima kungs? Elksniņš par. Žuboska kungs? Lāšplēša kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Paldies. 16. punkts apstiprināts. Funtes kundze, kādu vēl punktu jūs piedāvājat?
Vēršu uzmanību punktu 17.3. Tomēr, laikam, šeit arī vajadzētu nedaudz precizēt. Ja nekustamajā īpašumā saimnieciskā darbība uzsākta, mums norādīts pēc 20. gada 1. marta. Tomēr, laikam, pēc 1. janvāra. Jo, ja mēs skatāmies uz 10. punktu, mums tur ir kārtība, 10. punkts, ja nodokļu maksātājs dibināts laikposmā no 19. gada 1. marta līdz 19. gada 31. decembrim. Šo noteikumu
atvieglojumu 17. punktā paplašināt loku.
Jā. 20. gada 1. janvāra, kad paplašināt
loku.
Samazināt loku. Citādi izpalīk.
Loks samazināsies.
Tā nodokļu atvieglojumu nepiešķir. Jā, nepiešķir.
Tad samazināsies, jā.
Jā, samazināsies.
Nevajag paplašināt.
Jūs piedāvājat patstāt pašreizējo redakciju?
Jā.
Paldies. Tad 17. paliek spēkā. Funtes kundze, Golovaņa kungs lūdzu.
Ja 17. punkts paliek spēkā, tad attiecīgi mums būtu jāpagroza 10. punkts. Jo izkrīt periods no 1. janvāra 20. gada līdz 1. marta 20. gadam. Ja uzņēmumu izvedu šajā laika periodā, šie uzņēmumi izkrita no mūsu saistošiem.
Tā, Vašpaša kungs, lūdzu.
Nu, Goloviņa kunga piedāvājums ir pareizs.
Goloviņa kungs, jūs redzat, tad mēs 17. Punktu neaiztiekam, mēs atgriežamies pie 10.
Vai nu jāgroza 17. Vai nu 10.
Nu, tad labāk 10.
Varētu noformulēt Goloviņa kungs 10. Punkta redakciju?
10. Punkta es piedāvāju pagrozīt to termiņu nevis līdz 19. Gada 31. Decembrim, pirmā teikumā, ja?
Bet līdz 20. Gada 1. Marta.
Jā.
Okay. Tad loks paplašināsies, palīdzināsies.
Paldies, ir juridiskā departamenta priešlikums attiecībā uz 10. Punkta grozīšanu. Esmu atbalstīt kolēģus. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Elksniņš par. Anatolija?
Par.
Laišpaža kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Plananova kungs? Prilātava kungs?
Par.
Paldies, 10. Punkts pieņemts. Vēl, Fundes kundze.
Punkts 23. Jaunajā redakcijā. Pierādījumi par nomas maksas atlaides piešķiršanu, iekvēl starp nodokļa maksātāju un nomniekiem noslēgto līgumu vai vienošanās kopijas, kas apliecina nomas maksas izmaiņas vai nomnieku iesniegumu un nodokļu maksātāju rīkojumu par atlaides piešķiršanu apliecinātas kopijas, apliecināti konta apgrozījuma izraksti par norēķiniem ar nomnieku un citi dokumenti. Tātad tiek piedāvāts nu, lielākas iesniegumu
dokumenti. Tiek piedāvāts plašāks pētījums pamatojuma dokumentiem. Vai deputātiem ir jautājumi par priešlikumu? Vai deputātiem būtu nepieciešams atkārtot 23 redakciju, vai tā ir pietiekami skaidra? Aicinu atbalstīt, jā, Joksta kungs lūdzu.
Vēlreiz precizēt, kādu punktu mēs labojam?
20.3.
20.3.
Vai deputātiem ir jautājumi par piedāvāto? Vai deputāti grib debatēt par piedāvāto? Tad aicinu atbalstīt Fundes kundzes piedāvāto redakciju. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Elksniņš par. Anatolija?
Par.
Lāčplēša kungs? Joksta kungs?
Par.
Prilātava kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Stivriņa kungs piesprādzējieties mašīnā. Paldies, lēmums pieņemts. Tā.
Un vēl var lūdzu.
Jā, lūdzu.
Pirmajā, šo saistošo noteikumu pirmajā pielikumā. Nodokļa maksātāja pārskats par tirdzniecības centra nomniekiem piešķirto nomas maksas atvieglojumu apmēru 2020. Gadā. Ņemot vērā, ka mēs vienkāršojām 16. Punkta nosacījumus attiecībā uz to, ka nodokļu maksātājiem nav jāvērtē sava nomnieka apgrozījums, tad lūdzam arī precizēt pirmo pielikumu izslēdot 5., 6., 7. un 8. Kolonnas.
5., 6., 7., 8. Kolonnas. Nomnieki ieņēmumi, ja?
Jā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Elksniņš par. Anatolija?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Prilātava kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Tā, pieņemts. Nākošais par konkrētiem punktiem. Ir kaut kas vēl Funtes kundze?
Man viss.
Ruslanam ir.
Ruslana kungs, lūdzu.
Es piedāvu atgriezties pie 8.7. Punktā.
Jā, klausamies.
Šajā punktā mēs paredzam atvieglojumu sabiedriskā labuma organizācijai, ja viņi lieto mūsu īpašumu. Bet iespējams varbūt būt gadījumi, kad viņam īpašuma jau ir īpašums. Un tad vat šīs jautājums mums palika neatregulēts.
Fundes kundze, ko jūs domājat par šo?
Nepētījām šo te ietekmi, attiecībā uz 8.7 punktu ietekme uz mūsu budžetu ir aprēķināta 1700 eiro. Par pārējām sabiedriskajām organizācijām mums nav, teiksim, informācijas, cik daudz visā pilsētā sabiedriskās organizācijas aizņem kādas telpas, platības un kādu darbību veids. Mēs pat nevaram arī to noteikt un to iedekmi uz budžetu. Līdz ar to mēs atstājām, ka par lietošanu nomājošo pilsētas pašvaldību piedarošo nekustamo īpašumu. Jo bieži vien teiksim, nu jā, varbūt sabiedriskās organizācijas arī lieto savu piedarošu vai sev kā fiziskai personai piedarošu nekustamo īpašumu. Pilnīgi iespējams.
Ivona, runa neiet par visām organizācijām, kuras registrētas mūsu pilsētā. Iet runa par sabiedriska labuma organizācijām, kuru īpašuma ir īpašums. Vai tiem mēs piešķirsim atlīgumus vai ne?
Ar šiem saistošajiem noteikumiem ne.
Es redzu, ka ne.
Finanšu komiteja nu, var lemt, var piedāvāt.
Kokinas kundze?
Šī gadījumā, ja sabiedriskā labuma organizācijas atbilst visiem, kādam no iepriekšējiem punktiem, viņas tāpatās saņems 90% atlaidi. Tāpēc nez vai ir nepieciešams izcelt papildus vēl.
Viņi saņems par noma esošo īpašumu, bet par savu īpašumu esošu
Jā, īpašumu. Bet ja šī sabiedriskā organizācija kā īpašnieks nodarbojas vai nu ar pakalpojumiem, vai pašizklaides pasākumiem, vai citām lietām, kuras tiek ietekmētas no ārkārtas situācijas, tad viņiem jau iepriekšējie punkti ļauj saņemt atlaides. Vai tad ne tā?
Bet ja viņi nenodarbojas ar šiem darbas veidiem, tad faktiski viņi nesaņems atlaides.
Nu, jūs varat nosaikt kādu konkrētu piemēru?
Nevaru. Vienkārši loģiski būtu, ja viņiem piešķiram atlīgums par nomā, esošiem objektiem. Būtu loģiski arī piešķirt atlaides par īpašumu esošiem objektiem. Manuprāt, tā loģiski.
Nu, ok. Man nav iebildumu.
Piedāvājums ir loģisks, bet varbūt līdz domes sēdē, lai iemet acis Ivona, cik tad ir tādu potenciālo īpašumu?
Nevaru pateikt. Nevaru uzreiz pateikt, teikam, par kādu stundu.
Domes sēdē pēc vienas minūtes.
Domes sēdē, cik uz.
Nu, laikam jau nav sabiedriskā labumā organizācijas, ka kādi baigie īpašnieki nekustamajam īpašniekam.
Es domāju, ka nē.
Nodokļu aprēķins tiek veikts faktiski nodokļa maksātājiem un sabiedriskās organizācijas, teiksim, mēs vienkārši manuāli vācām to informāciju no mūsu, teiksim, jā, lēmumiem un tā tālāk, un, teiksim, tik īsā laika sprīdī nesavāksim informāciju.
Nevarēs. Maķi Paisa kungs, kāds jūs jūsu viedoklis?
Marina grib izteikties.
Tā, Marina lūdzu.
Es gribu palūgt atgriezties pie 10. Punkta, kuru pagrozījām.
Pagaidiet, nu davai nelēkājam.
Bet lūdzu mani
klausīt. 8.7 punkts, izdiskutējam vienu punktu, un tad mēs griezīsim tur 10. Vai tā tālāk. Par 8.7. ir juridiskam departamentam priešlikums. Paralēli bija viedokļi par to, ka tas pagaidām nav paredzēts, un mēs varētu pieņemsim tur līdz domes sēdei kaut ko te padomāt. Domes sēde mums jau 4 minūtes kā iet, mēs varētu, ja kas arī uztaisīt pārtraukumu domes sēdē, un tad arī varētu izspriest. Bet jautājums ir šobrīd, vai deputāti piekrīt atstāt 8.7 punktu pašreizējā redakcijā? Kolēģi, piekrītam atstāt pašreizējā redakcijā.
Jā.
Paldies. Bet tad lūgums tomēr būtu no deputātu puses, Fontes kundze, ņemot vērā šo juridiskā departamenta piedāvājumu, nu, pēc iespējas apzināt, kas tas varētu būt un kādi varētu būt risinājumi. Piekrītam, kolēģi. Paldies. Dimitrievas kundze, tagad lūdzu, ejam atgriezties, jūs piedāvājat atgriezties pie 10. punkta.
Pie 10. punkta. Ja jūs rūpīgi paskatāties, tātad, ja uzņēmums ir dibināts 20. gadā, tad nebūs ar ko salīdzināt ieņēmumus 19. gadā. Tas nedarbosies. Šīs punkts nedarbosies uz tiem uzņēmumiem, kas dibināti 20. Gada kopš 1. Janvāra līdz 1. Martam. Līdz ar to varbūt šiem uzņēmumiem piešķirt atlaidi, atvieglojumu 90% neko neizvērtējot.
Ko jūs piedāvājat?
Es piedāvāju, ja no, tātad 10. Punkts, ja varbūt atstāt to redakciju, kāda viņa ir pašlaik, bet uzņēmumiem, kas ir dibināti no 20. Gada 1. Janvāra līdz 20. Gada 1. Martam, piešķirt atlaidi 90%, neko neizvērtējot, neizvērtējot ienākumus. Un ielikt to 8, nu kā 8, 8, pieņemsim. Jaunā kategorija, jaundibinātie uzņēmumi.
Es domāju, ka nav vajadzīgs, jo tomēr viņš darbosies, jo viņu var salīdzināt, ka šeit ir rakstīts salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 2020. Gada martā vai aprīlī.
Jā, ar ko?
Nu, bet tas jau, ja viņš ir janvāris, februāris, kas ir dibināti, viņus varēs salīdzināt ar martā vai aprīlī.
Janvāri ar martu salīdzināt?
Jā.
Tad jārakstā, ka tiem, kas ir dibināti 20. Gadā, jāsalīdzina?
No 19. Gada 1. Marta līdz 20. Gada 1. Decembrim salīdzināt 20. Gada martu vai aprīli, jā, vai, kā tur rakstīts, jā, 19. Gada vidējiem ieņēmumiem.
Vai 20. Gada vidējiem ieņēmumiem?
Tad viņu salīdzināt 20. Gadu martu vai aprīli. Un to, kas ir dibinās 20. Gada martā, varēs salīdzināt ar 20. Gada aprīlī.
20. Gada martu vai aprīlī ar?
Nu, tā, 20. Gada martu ar martu. Aprīlī gan nav ar ko salīdzināt, tur tiešām.
Jā, martu ar ko tad? A, tur aprīlis.
Aprīlī par ko tur viņa dos atvieglojumu, viņa arī pat nav jādot, viņš nav strādājis.
Martu ar ko salīdzināt?
Ar aprīlī.
Martu ar aprīli. Nu tad ir
dot, teiksim, ja uzņēmumam, kas nav strādājis, tagad dot šo atlaidi, ir ļoti riskanti. Mums var parādīties daudz martā un aprīlī dibinātu uzņēmumu, martā vai ne, laikam aprīlī dibinātu uzņēmumu, kur atnāks pēc atlaides. Kur ir
jā, nu
tad pal īpašumu viņi atnāks pēc atlaides. Strādājuši nav, īpašumi ir.
Tāpēc jā.
Viņi nav krīzē cietuši, nav strādājuši.
Tātad jāpapildina 10. Punkts ar to, ja uzņēmums ir dibināts 20. Gadā, tad viņam ienākumi ir salīdzināti aprīlis ar martu.
No 10. Tā arī izriet, ka ja viņš ir dibinās līdz 20. Gada 1. Martam, kā Ruslans teica, tad viņu arī salīdzināt 20. Gada martu vai aprīli un no pārējos ar 19. Gada vidējiem ieņēmumiem.
Ar 19. Ja viņš tur nebija dibināts.
Jā, bet... Nu, vismaz to, ko es jauno objektu klasu, ko ir piedāvā.
Labi, man kolēģi...
Man ir priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Es piekritīšu Lašķlēša kungam, ka varbūt no iepriekšējiem nostrādātiem mēnešiem paņemt vidējo.
Jā, bet jā. Ir jau arī redakcija, kas ir
piedāvā. Vai apgrozījumu.
Vai vidējo apgrozījumu? Par 20.
Vidējo apgrozījumu par nostrādātiem mēnešiem.
Ar vidējo, jā.
Iepriekšējā gadā, ar tos, kas ir dibināti šajā gadā, līdz 1. Marta. Ar martu vai aprīlī šī gada?
Ar vidējo apgrozījumu par iepriekš nostrādātiem mēnešiem.
Jā, jā.
Dimitrijus kundze, jūs varētu tad nolasīt to piedāvāto redakciju?
Jā, pamēģināšu. Tātad, ja nodokļa maksātājs dibināts laika posmā no 19. Gada 1. Marta līdz 20.
Gada 1. Martam.
Minēto samazinājumu procentos aprēķina salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 20. Gada martā vai aprīlī ar 19. Gada vidējiem ieņēmumu no saimnieciskās darbības par nostrādātiem mēnešiem. Ja, nu, vai par tiem, kas ir tiešām, jā, vai 20. Gadā dibinātājiem, nu, viņš automātiski iznāk, tā kā viņam nav 19. Gada 11. Mēnešu, tad viņam salīdzina 20. Gada viņa janvāra un februāra šitos te apgrozījumus. To var arī atsevišķi pierakstīt, ja?
Jā.
Salīdzina 20. Gada janvāri un februāri.
Nu, janvāri, tieši tā, jā, jā. Un 20. Tieši tā, tātad par...
Pēc viņa apgrozījuma janvāri un februāri. Nu, jā. To var papildināt.
Jā.
Nu, nekas nav dzirdams. Nu.
Kolēģi, man būtu piedāvājums sekojošais. Finanšu komitejas sēdē tagad apstiprināt galīgo redakciju, neiedziļinoties nu, šajā diskusijā attiecībā uz 10. Punktu, virzīt šo lēmumu, šos visus noteikumus uz domes ārkārtas sēdi, kuru mēs turpināsim uzreiz, kā tikko slēgsim šo, un domes ārkārtas sēdē pasludināt pārtraukumu kaut kuru stundu, lai visiem deputātiem izsūtītu gan gala nobalsotās redakcijas, gan arī tomēr tad to galīgo skaidrojumu par 10. Punktu. Jo, nu, pašais, nu, īsti skaidrs varbūt tās nav. Arī pašiem juridiskam departamentam, kā tas izskatīsies. Marina, ko jūs domājat?
Par precizēšanu?
Par daudz.
Nē, nu, protams, ka tā kā mums ir jau ir grozījumi mutiski izdarīti, tāpēc mums jākonsolidē visi tie grozījumi, kas ir izskanējuši šodien Finanšu komitejas sēdē, jāiestrādā, un tad deputātiem jādod tā redakcija, kas ir, nu, pārskatāma.
Kolēģi, man tad ir piedāvājums.
Labojumu rakstu arī. Labojumu attiecīgi, un attiecīgi labojumu paskaidrojumu rakstu arī, ņemot vērā, tad 90% atvieglojumus 8,5, 8,6 punktu arī.
Labi, kolēģi, daram sekojošo. Es piedāvāju apstiprināt šo darba kārtības jautājumu, ņemot vērā jau nobalsotos priekšlikumus. Labi tā, Broka kungs, lūdzu.
Viens maziņš labojums, otrā punkta pēdējais vārds ir atlīdzība, nevis atlīdzība. Es to uz beigām sagatavoju.
Jā, paldies.
Kononova kungs.
Man vēl ir jautājumi.
Par lēmumu projektu, lūdzu.
Par lēmumu projektu.
Lūdzu.
Funtes kundze, kāda apsvērumu dēļ punktos 8,5, 8,6 ir ielikts vismaz par 30%, bet 8,1, 8,2, 8,3 nav? Vai nevajadzētu arī ielikt šo 30% ienākumu samazināšanos?
Nu, šis jautājums tika skatīts komisijā un atbalstīts tādā redakcijā, kāds viņš ir pašreiz.
Nē, nu tad kāpēc? Vai nebūtu vienlīdzīgi visam to, jo viss te jau saistās ar tiem apgrozījumiem, ja? Tikai tie supodrečiki, kas tur tālāk iznomāca īpašums, tur ir savi noteikumi. Tā nu mums principā ir vienīgais, tas ir ieņēmumu samazinājums. Es pareizi saprotu.
Es varu pateikt filosofiju, kāpēc komisijā bija tāds priekšlikums. Ja? Šīs iestādes, ja, šīs nozares ir tās, kuras neizsauc ne mazākās bažas vai šaubas par to, ka viņiem ir kritums. Viesnīca, sabiedrība, ēdināšana, bērnu, šīs nodarbinātības, sporta, šie pasākumi, kuri vienkārši ciet. Un lai viņus lieki nedzināt pa grāmatvadībām ar aprēķiniem un apgrozījumiem, ja, viņiem ir kā šķirai, kā nozarēm iedotas, ja, tie atvieglumi pārējiem jādot savi rādītāji.
Nu jā, bet es no rīta piemēru teicu, ka dažiem krogiem, tā teiksim, iznešana uz āru viņa nemaz to apgrozījumu faktiski nesamazina. Nu ja mēs esam vienlīdzīgi, nu kaut kā jāpieiet vienlīdzīgi. Nu, tas tāds mans priekšlikums.
Nu, par krogiem, ja, par restorāniem nosaukt. Nu, par to var atsevišķi palabot, ja. Jo sabiedriskā ēdināšana, tomēr, nu, viņi nevienu reāli nestrādā.
Izņemot restorānus.
Labi, Kokinas kundze.
Es tikai gribēju teikt, ka mēs atkal esam diezgan ļoti lielā birokrātijā, jo piedāvātais variants viennozīmīgi atbalsta tos uzņēmējus, kur visiem ir skaidrs, ka viņi šodien ir krīzes situācijā. Un tāpēc vai ir nepieciešams šiem uzņēmumiem prasīt vēl papildus izziņas, veselu tabulu ar dokumentiem, un galu galā mēs jau šos punktus esam atbalstījuši. Tāpēc es piedāvātu tomēr atstāt esošai redakcijā, lai cilvēkiem būtu iespējami viegli saņemt šos atvieglojumus.
Vēlreiz atkārtošos. Ir piemēri, kad, teiksim, restorāniem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem apgrozījums faktiski nemaz nav krities.
Tā pašā laikā arī šiem uzņēmumiem, kas strādā uz ēdienu piegādi, viņiem ir jānodrošina darba samaksa cilvēkiem, kuri strādāja ar klientiem un kuri šobrīd nevar strādāt.
Nu, viņu, nē, nu, viņu gumbis pareizi. Viņi pat nesamazina kadrus, algas tādas pašas, un viņiem faktiski apgrozījums, nu, neteiksim.
Tad mums vajadzētu tikai priecāties, ka cilvēki silda ekonomiku un neaiziet vēl dziļākā krīzē.
Nu, ļoti
tāpēc
labi.
Es tomēr piedāvātu atbalstīt tā, kā ir sagatavots. Man liekas, tas ir loģiski, darba grupa ir strādājis, un mēs varētu izdarīt labu darbu, atbalstot uzņēmējus.
Nav šaubu, ka darba grupa ir strādājusi, paldies viņiem, bet tomēr vienlīdzības princips, nu tomēr kaut kā ir jāievēro. Tas viens papīrīts var atskaitīt par tiem 30%, ko viņi iesniegs vienu reizi visam periodam, ja? Nu, te jābūt godprātīgi. Kam ir tas kritums, ja? Un viņš ir pierādāms, tam mēs palīdzam. Nu, kurš ir pārorientējis savu biznesu, nu, cepuri nost, ja? Bet, nu, tad varbūt atlaida viņiem, nu, nav pienākas.
Nu, labi, Laišpēškungs.
Otrs motīvs, kāpēc to darīja komisija, jā. Otrs motīvs bija tas, ka ir uzņēmumi, kuriem ir dažādas nozeres, jā, viņam varbūt mazumtirdniecība un sabiedriskā ēdināšana. Kopējā krituma nav, bet, nu, sabiedriskā ēdināšana viņam ir problēma. Tad iesniegumi pat domēju.
Nedzirdu neko. Neko nedzirdu.
Iet runa par to, ka ir uzņēmumi jaukta tipa, varbūt tur mazuma tirdzniecība un sabiedriska ēdināšana. Ēdināšanā kritums bija, bet viņš salīdzinājumā ar citu nu, nozari, nu, to daļu, varbūt nav tik būtisks un, un šajā gadījumā nebūs arī piešķirta atlaide. Dzirdēji?
Nu, dzirdēju, tevi labāk dzird kaut ko.
Nē, nu...
Nē, ja mēs esam tik dāsni, nu...
Nē, nu vēlreiz, kolēģi, pamata atbalsta mehānisms ir noteikts 8.1, 8.7 punktos. Šobrīd, nu, ņemot vērā deputātu balsojumu, ir pieņemts viens universāls princips visiem piemērot 90% atlaidi. Bet viesnīcām sporta izklaide un veikaliem, mēs neprasam kritumu. Pareizi, Konanu kungs?
Nu, jā, jā.
Bet visiem pārējiem, ieskaitot ražošanu, mēs prasam kritumu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Jā.
Jūs piedāvājat, nu, nosacīti ražošanai, kritumu neprasīt.
Nē, nu te tieši otrādi ražošanai krītu.
Paga, 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 Laišpēškungs lūdzu. Pa vienam.
Prasīt sabiedriskā ēdināšana. Vai, nu, vai restorāni.
Vēlreiz atkārtojiet, lūdzu.
Nekā nedzirdu.
Pa vienam, lūdzu, Laišpēškungs.
Valēri, tu.
Kononov kungs.
Nu, Laišpēškungam mikrofonu jauno, jānopērks. Neko nedzirdu. Vispār nav iespējams diskutēt. Tas nav darbs.
Neko nevar izdarīt, kāds ir mikrofons kompjūteram domes, tāds man arī ir. Jā, ka tu piedāvā prasīt. Jā,
jā. Visiem vienlīdzīgi prasīt.
Restorāniem vai visiem?
Visiem.
Nu, es gan domāju, ka visiem nav jēgas viņu apgrūtināt. Vismaz komisijas bija tāds piedāvā.
Labi, Dukšinska kungs, varētu varbūt tās iesaistīties tajā mūsu diskusijā? Pakomentēt.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Nu, kāpēc vienkārši šī te 8.1 punktā bija iekļauts gan viesnīcas, gan ēdināšanas šie uzņēmumi? Jā, tāpēc, ka tas cieši saistīts ar turisma lietām un viesnīcas viennozīmīga kritums. Ja runā par restorāniem, kafejnīcām, situācija ir dažāda. Kādam var būt kritums, kādam var būt krituma nav. Ja mēs gribam vienkārši nu, uzskatīt, ka restorāniem krituma nav, un viņiem to jāpierāda, tad no 8.1 punkta vienkārši jāizņem šie sabiedrisko ēdināšanas. Nu, uzņēmumu un viss. Un tad viņi tiek svērtēti, nu, pateicoties un pierādīt viņam vajadzētu, ka kritums ir vismaz 30%.
Nē, ja, Dukšenska kungs, mēs neejam šajā diskusijā. Mēs diskutējam tagad par to kritumu, vai mums ir, nu, sanāk, Holno kungs piedāvāja ielikt kritumu pie 8, no 8.1 līdz 8.4.
Es uzstāju uz pamatotu pierādīšanu kritumam tieši sabiedriskās ēdināšanai.
Nu, es arī to sapratu, jā.
Jo viesnīcas tiešām sporta, viņas ir, nu teiksim, ar likumu aizliegts, ja, tur nav kustības. A ēdināšana, tomēr, ja biznesmenis ir pārformatējis savu biznesu, ja viņam nu ir kaut kāda tur ceļš, varbūt tikai atstāt ēdināšanai to pierādīšanas pienākumu.
Kokinas kundzu izšķiriet, lūdzu, deputāta viedoklis.
Es gribētu teikt, ka šis nekustamā īpašuma lietošanas kods 1211, tas ir tas kods, kurš kadastrā nosaka īpašuma lietošanas mērķi. Un līdz ar to, ja viņu nav iespējams sadalīt, izdalot tikai sabiedriskās ēdināšanas ēkas. Ja mēs tā gribēsim darīt, tādā gadījumā visiem, nu, teiksim, Īpašuma departamentam būs jāiet uz katru objektu un jāpārbauda un jāskatās, vai tā ir viesnīca vai sabiedriskās ēdināšanas ēka. Tāpēc es tomēr aicinātu atstāt sagatavotā redakcijā, vai pēc tam vieglāk būtu šo procesu administrēt.
Nē, nu te var iebilst, jo tas kods, tas ir labi pats par sevi, tas ir valsts kadastra reģistram, ja? Bet mazliet augstāk tiek norādīts, ka faktiski tiek izmantots tādam tur pasākumam. Ja?
Ir tāpat, gan kods, gan pat... vēl faktiski, jo varbūt kods, bet viņš neizmantoja.
Faktiski.
Ja, kā jā, citī centrs, piemēram, tur arī ir,
bet
viņu
varbūt.
Neizmanto. Līdz ar to viņš šeit netiek.
Nu, tādā gadījumā varbūt ir jēga... Noteikti kādu mehānismu, kādā veidā tad tiks izvērtēt šī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Kādu jūs piedāvājat, Konano kungs?
Nu, es saprotu, ar Dukšinska kungu mums ir vienas prātes, kaut kādā veidā iznest sabiedrisko ēdināšanu, ja? Un tieši šai nozarei pieprasīt pierādīt tos 30%. Kur tur mēs varam piestiķēt, Ruslan, to? Varam pie kaut kā šeit piestiķēt? Vai ar atsevišķu apakšpunktu?
Jā, padomāt, ka tikai nevar
Neko nedzirdu. Absolūti.
Ja tādu priekšlikumu atbalsta deputāti, tad mēs varam iestrādāt nautīkumus šo prasību. Dirdam?
Man ir priekšlikums, kolēģi. Man varbūt priekšlikums saīsinās šitās diskusijas laiku, vienkārši Konano kundu ir priekšlikums, viņš viņu noformulē, mēs balsojam. Nobalsojam ir nenobalsojam, tad paliek redakcija. Paldies.
Priekšsēdētāja kungs, lai te neķīvētos, varbūt tas būs kaut kādi maz gadījumi, es atsaucu savu priekšlikumu, ja? Lai ir.
Paldies, Konano kungs. Tā. Jā, lūdzu, Golovaņa kungs.
Vēl viena niansa, es tiku ieskatījis likumu LV un pārliecinājis, ka tomēr mūsu valsts ārkārtējā situācija ir pasludināta no 12. Marta. Mēs savu 6. notikumus pieškiram atvieglojumus par periodu no 14. marta. 4. punkta. Varbūt tomēr ir vērts šo termiņu ieskaņot oficiālajiem termiņiem valstī?
Ir piedāvājumi.
Nodokļa atvieglojumu valsts ieņēmumu dienesta, nodokļa atvieglojumu viss atbalsta mehānisms darbojās no 14. marta. Līdz ar to mēs domājām, ja, nu, teiksim, valsts ieņēmumu dienestā būs piešķirts kāda maksātājiem tas atbalsts, tad mēs vienkārši vairs papildus nevērtējot, mēs viņu varam ņemt pretī. Un tur tas tā vērtēšana ir noteikta no 14.
Lai ir no 14.
Labi, paldies. Tad mums tā. Labi, diskusijas par saistošo noteikumu punktu mums vairs nav. Vienīgais, kas mums paliek, ir 10. Punkts. Pareizi, Dimitrijus kundze? Mikrofonu ieslēdziet, Dimitrijus kundze.
Es varu nolasīt to 10. Punktu.
Jums ir gatava redakcija 10. Punktam.
Jā.
Lūdzu, nolasiet.
Ja nodokļa maksātājs dibināts laika posmā no 19. Gada 1. Marta līdz 20. Gada 1. Martam, šo noteikumu 8.5.8.6. Apakšpunktā minēto samazinājumu apmēru procentos aprēķina, salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 20. Gada martā vai aprīlī ar 19. Gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem vai vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības pār 20. Gada janvāri un februāri, ja nodokļa maksātais dibināts 20. Gadā.
Manuprāt, ļoti pieklājīgi, smuki. Piekrītat, kolēgi? Tā, jautājumi ir par šo? Jautājumu nav. Aicinu atbalstīt 10. Punktu Dimitrijus kundzes piedāvātā redakcijā. Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Tā, Elkstiņš par. Prilatava kungs nav. Anatolija? Lāčplēš kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, 10. Punkts pieņemts. Par lēmumu projektu kopumā ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Kokinas kundze?
Par.
Eģima kungs?
Par.
Elksniņš par. Anatolija?
Par.
Lāčplēš kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Roka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, visi jautājumi ir izskatīti finanšu komitejā, sēdi slēdzam, bet tagad Solovaņa kungs mēs turpinam